kani waa Washington laanta af Soomaaliga daacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad kala socotaan VOA Somali idaacad. Habeen wanaagsan akhyaartan dhageysanaysay waa Sabti 23ka bisha September sanadka 2023ka idaacada caawa iyo caalamkana waxa ay la socodsiinaysa anigu waa Sahre Ibla Noor. Qodobadan idinku haynaa idaacadeenna fiidnimada waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee qarax loo adeegsaday gaari xamuula oo galabta ka dhacay magaalada Beledweyne.
Kontroolka waxaa lagu qaadaa macnaha canshuuraha lagu qaadaa, marka canshuurtii ayuu diiday inuu bixiyo sida warku ugu soo gaaray, kadibna gaarigu waa isqarxiyay laba baabuur oo ciidan ah iyo baabuur kale wadada isticmaalaysay. Markii baabuurta ciidanka ahayd ay wadadu ay soo galeen ayuu isqarxiyay.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan dowladda Soomaaliya oo soo dhaweynaysa in si buuxda looga cafiyo deymaha ay ku leeyihiin hay-adaha kala duwan iyo hay-adda lacagta adduunka ee IMF. Waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijyadii aad caawo kala dhageysan jirteen sida caweyska Washington iyo martida microphone-ka. Marka horese warkii dunida. Qarax khasaare geystay oo ka dhacay magaalada Beledweyne ayaa lagu soo warramayaa in inta la xaqiijiyay 20 qof ay ku dhinteen, badankoodna ay ahaayeen dad shacab ah, kuwaasi oo qal la sheegay qaraxayn loo adeegsaday baabuur xamuul gelinkii dambe ee maanta oo Sabti ah, kaasi oo ka dhacay magaalada Beledweyne ee xalunta gobolka Hiiraan. Ila kala duwan ayaa fiyoweeda u sheegay in gaarigaasi laga shakiyay kadibna ay ciidamada amnigu ay hakiyeen, iyagoo uu taagnaa gaarigaasi barta kontaroolka horseed oo ku taala xaafadda Xaawataake ee magaalada Boor magaaladaasi Beledweyne. Dadka goobtaasi ku dhintay waxaa ka mid ahaa qoys deganaa meel u dhow barta kontaroolka, sidoo kalena qaraxa ayaa waxaa ku gubtay kaalmo kuwa shidaalka ah iyo goobo kale oo ganacsi oo ku yaalay hareeraha laamiga. Muuqaalo lagu baahiyay baraha internetka ayaa muujinayay baabuur uu ka baxayo qarax aad u xoog badan, kaasi oo gaaray dhismayaashii goobtaasi ku sugnaa amaba ku yaalay, kuwaasi oo la sheegay in uu geystay amaba ay sawiradaasi muujinayaan qiiq iyo olol aad u tiro badan. Qaraxan ayaa laga maqlay dhowrkiisa amaba gariirkiisa guud ahaan magaalada Beledweyne iyo nawaaxigeeda, waxaana la arkayay qiiq madow oo cirka isku shareeray oo qariyay badi magaalada. Ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhaawacmay subaxnimadii hore ee saako Sabti ah kadib markii dhulka uu go'ay galbeedka dalka Sweden, kaasina uu sababay in si aan baaxad lahayn uu u go'o dhul aad u weyn oo halkaasi ku yaalay. Baabuur iyo ugu yaraan 1 bas oo kale oo kuwa xamuulka qaada oo jidka marayay ayaa lagu soo warramayaa in ay iyaguna wax ku noqdeen amaba ay ku degeen dhulkaasi go'ay ee ku yaalay dalkaasi Sweden. Wararka ilaa haatan laga helayo ayaa sheegaya inay jiraan dhimashada 3 qof iyo sidoo kale dhaawac dad aan ilaa haatan la xaqiijinin, waxaana ay weli hay'adaha qaabilsan arrimaha gargaarku ay ku hawlan yihiin sidii ay u ogaan lahaayeen khasaaraha baaxadda leh ee halkaasi ka dhashay. Sarkaal hore uga tirsanaa ciidamada dabagalka iyo baaritaanka ee Mareykanka ee FBI-da loo yaqaano ayaa jimcihii qirtay dambi ah in uu $250,000 uu ka aqbalay qof u dhashay dalka Albania balse haysta dhalashada Mareykanka, kaasi oo ahaa sarkaal hore oo sirdoonka Albania, kaasi oo la sheegay in uu qirtay inuu ka caawinayay kubcinta xiriirka Albania si uu uga caawiyo in uu aas-aas u noqdo fursadaha ganacsi ee mustaqbalka ee dalka asiga jira. Sida laga soo xigtay dokumentiyada ay lagu baahiyay hay-adda cadaaladda iyo sidoo kale maxkamadda, waxa uu noqon doonaa xog la sheegay in ay baarayaan hay'adda FBI-da ee dalka Mareykanka waa markii labaad ee toddobaadkan la baahiyo warar la xiriira hay'adaha Mareykanka oo si khaldan loo isticmaalay inta dhageystayaal waxa ku eeg warkii dunida fiidnimona xindiga isteel halkaas aad naga la socotaan waa VOA Washington sidii aad warkaba ku maqleysiin in ka badan 20 qof ayaa la xaqiijiyay oo badankoodu shacab aha inay ku dhinteen qarax xoogan oo gaari xamuul loo adeegsaday oo galabta ka dhacay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ila kala duwan ayaa VOA oo sheegay in gaarigaasi laga shakiyay kadibna ay ciidamada amaanku ay hakiyeen oo ay istaajiyeen goob bar control ah oo ku taala xaafada Xawataako ee magaaladaasi Baladweyne gudoomiyaha xugeenka Baladweyne Cabdullaahi Sheekh ayaa arintan waxa uu uga waramay wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane
walaalo maanta bara toobiyad muddo 15 daqiiqo ayaa waxa dhacay qarax qoladii nabadgelyada ahaa ee xisbiga Baladweyne qarax sidaanin ah gaari waxyaabaha qarxa ay iska soo buuxiyeen ayay macnaha target ay macnaha uga dhigteen magaalada khaasatan meel maarees control oo magaalada bartamiyada ku taala controlkaas ayaa lagu celiyay gaariga wuxuuna iska dhigay gaari xamuul sida oo maaragtay sida gaariga caadiga ah xamuulka isticmaalo wadada isticmaalo controlka waxa lagu qaadaa macnaha canshuuraha lagu qaadaa marka canshuurtii ayuu diiday inuu bixiyo sida warka ugu soo gaaray kadibna gaarigu waa isqarxiyay laba baabuur oo ciidan ah iyo baabuur kale oo wadada isticmaalaysay markii baabuurtii ciidanka ahayd ay wadadu ay soo galeen ayuu isqarxiyay
marka gudoomiye maxaan ka ognahay qasaaraha dhimashada iyo dhaawaca qaraxa uu geystay
walaalo sal fiican meeluu inta hadda la xaqiijiyey isbitaalka weyn Baladweyne waxaa la geeyey 6 dhimasho iyo 6 dhaawaca isbitaalka Hilaal oo la xiriiray waxay ii sheegeen 14 ruux iyo ruux isagana dhacda ka kala go-ay sida ay ii sheegeen oo meel yar iska heysta oo aad u daran adigu 15-kaas ninkaas laakiin xaalkiisa 14-ka qof waa dhaawacyo iska fudud oo qaarkoodna maaragtay iska celcelisiyeen laakiin ninkan hadda dhakhtarka aan la xiriirin dhakhaatiirta mid ka mid a oo ka howlgalay isbitaalka Hilaal wuxuu ii sheegay nin xaaladiisa ay aad maaragtay serious u tahay inuu ku jiro dhaawaca oo hadda la keenay marka welina waxaa socda dhaawacyadii iyo niyadtii burburaa jira oo guryaha soo gaaray oo dadku ay ku hoos jiraan welina marka waxaa socda gurmadkii weli marka hadda tira sax ah oo maaragtay haddaan kuu soo gudbi kara malaha inkastoo welida dhaawacyadii iyo dhimashada ay weli soo tarayso
marka waxaa tiri gaariga qaraxa bartilmaameedku waxa uu ahaa baabuur ciidanka ay leeyihiin oo wadada maray
ismaan shirkadda barakaad oo meesha ka dhaweyd shirkadda barakaad rubuut casan rubuut oo meesha ka dhaweyd ayadana burburaa gaari dhaawacyo badan oo ayagana hataa shaqaaleyda soo gaaray waa jiraan sida la ii sheegay aaggaas wixii ka dhawaa oo maaragtay ayagana sida hadda kaalin shidaalaa jiray oo khasaare soo gaaray oo ilaa hadda gudanaya laguna hulla yahay sidii loo damin lahaa gurmad xag kala duwan gurmadyo kala duwan waa socdaan oo xag kasta ah hadday noqon lahayd burburka dadku ku hoos jiro sidii loo soo badbaadin lahaa hadday noqoto wixii daba oo kacay damintaysi hadday noqoto dhaawac iyo qaayistiisi iyo nadaafad nadaafadii maaragtay waxyaabihii maaragtay sababay qaraxa uu sababay saameynta
gudoomiye waa mahadsan tahay su-aasha ugu dambeysa gaariga aad tiri waxa uu ku qarxay bar control oo gawaarida canshuur looga qaado ma magaaladu soo galayay mase magaalada waa uu ka baxayay
gaariga hadda wararka sida igu soo gaareen dhanka magaaladu tiimi marka waa ka baxay
kaasi wuxuu ahaa Cabdullaahi Saalax Sheekh oo ah gudoomiye ku-xigeenka degmada Baladweyne oo uu rameeyay wariyaha VOA Hussein Hassan daqanaalka kala socotaan wa Washington. فيديمو ناكسن أخيرتنا لقيسني في الكاسيات نغلا سعطان وإذا عدد فيديمو إيه فيو وي صوماليا أيا ولد ذا لغو جرتا إن سب وحد اللغة عفيو ديمها أي كليهين هيد العطا دونك إميقا عيد الله صغابيو IMF إيو دوقين أما بادق بحي ياشكلة دينتا كله صوماليا IMF أيا شيكت إن صوماليا أي إسبد المغضة كسامين دونتو amma bay ka sameysay dhinacyada dhaqaalaha dakhli ururinta iyo maareynta hantida dadweynaha sida ku cadib u eegista shuruudihii laga doonayay si deynta looga cafiyo waxana ay sheegtay IMF in Soomaaliya ay sii xoojinayso isbeddelka lagu qanci karo ee arrimahaasi ka sameeyayso waxana hay'adda IMF iyo Soomaaliya ay gaareen markale heshiis heer dhaqaale ah haddaba talaabadan waxa ay uga dhigan tahay dawladda Soomaaliya ayaa Maxamed Culaad Xasan waxa uu ka wareystay Hussein Cabdikareem Gindish oo ah la taliyihii hore ee dhinaca dhaqaalaha ee madaxweynaha Soomaaliya
walaal waa mahadsan tahay su'aashadu waa aad ay qiimo badan tahay oo important loo baahan yahay weeye marka aanu ka hadalno guusha hadda ay gaartay dawladda Soomaalidu gudahan Minister of Finance iyo teamkii ka shaqeynayay muxuu ahaa deyn cafiska waxaad moodaa markii la isku tagay bisha June la soo dhaafay 3 bilood ka hor magaalada Nairobi oo ay soo gudbeen in markale 3 bilood oo ku xigtay loo diray dawladda Soomaalidu inay conditioner aad important oo waxaan la yiraahdo structural benchmarks leeyahay loo soo diray inay si saraaxad leh oo qiimo badan uga gudbeen oo ay guntiga dhiisha isaga dhigeen sida hawshaas looga mari dhalan lahaa conditionno aad u culusna ay ahaayeen oo arrimaha ku saabsan canshuuraha iyo wasiirka cusub iyo tiimka la socda oo si fiican ula saanqaaday qorshooyinka ay damacsaneed IMF ay damacsaneed iyo kor u qaadida dakhliga
ma jiraan caqabado weli taagan oo keeni kara in bisha December sanadkan markii la gaaro rajada Soomaaliya in deynta laga cafiyo ay dhici weyso oo dib u dhac ku yimaado maxaa halis ah oo ku gudban oo maaragtay keeni kara in arintaasi ay dib u dhacdo
walaal waa runta caqabadaha ka hor imaan kara afarta bilood oo soo socda waxa weeye marka ugu horeysa inaan isbeddel weyn lagu sameeyin oo aan waxba sida ay ku socoto hawsha ay u socoto loo wado oo la dhiirigeliyo dadka ka shaqeynaya hawlahan dawladda oo aan gelin kharashaad dheeraad ah iyo dhibaatooyin culus iyo waxyaalo kale oo hadda dhibaato u geeni kara ama khalkhal gelin kara dalka inaanay dawladda Soomaalidu gelin in dawladdu ay isha ku hayso ama ay taxadar badan ka sameyso waxaan la yiraahdaa transparency. Transparency waxa waaye warku ama sida wax u socdaan IMF World Bank iyo ma mooga Soomaaliduna ma mooga waxyaalahan dadka la hoos gelinayo oo qabyaaladda iyo eexda ku dhisan ay meelaha meesha ka baxaan waxyaalahaas waxyaalaha dowladnimada dhisaa ay ka mid tahay waxyaalahaas wax dadka soo jiidanaya Soomaaliya inay serious ka tahay ayay maaragtay ka mid yihiin marka haddii waxyaalahaas kor loo qaado hoobka iyo rajadu waa sii fiicnaayay
ugu dambeyntii Xuseen marka deynta laga cafiyo Soomaaliya maxaa faa'iido ugu jira oo ay ka heli kartaa
waxaan la yiraahdaa DBO ga in qofka waddanka la gaarsiiyo meel ay dakhliga ay ururiyaan uu gaaro kharashkooda inay bixi karaan waa marka ugu horeysa ayaalaha loo kabaayay oo la yiri inta aad ka gaaraysaan ilaa kharashkiina la bixi kartiin oo kharashada aad gashiin ay bixi karto dakhligiina uu bixi karo waa laydin kabaa kabkaas in lagu haayo Soomaalida ilaa conditionska ay kasoo baxayaan meeshaasna ka gaarayaan tan ku xigta waxa weeye markii deyntii laga cafiyo waxa laga yar ee lagugu leeyahayna sida aad isaga bixi lahayd qorsheyada aad keento aad la timaado waxaan rajaynayaa deymaha haddii la siiyo inuu programa kala jiri doonaan oo taas xataa conditionay ku xirnaan doontaa ma ahan wax inta iska yimaada lacag iska timaado dadka la isaga qaybinayo ma aha doonto wax conditionna ku xiran oo for example dhinaca horumarinta dhinaca beeraha dhinaca waxbarashada dhinaca caafimaadka dhinaca jidadka iyo infrastructureka investment xoog la u geli doono waxyaalahaas weeye waxyaalaha ay wadanku ka heli karaan horumar la yaab leh marka ay deynta iska cafiyaan. Waxa la siiyaa la sugaa oo kaliya ma ahan inay deyn kala qaataan. Marka wax badan ayay Soomaaliya ka faa'iido doontaa dhaqaalaheeda, laba laabi doona, saddex laabi doona, afar laabi doona. Mana ahan gobolada hadda Banaadir iyo agagaarkeeda kaliya ma ahan, ee waa mid gaari doonta gobolada dhaqaalaha Soomaalidu ay aada uga faa'iidi doona haddii Ilaahay yiraahdo, gaar ahaan jubbooyinka, shabeellooyinka, maxaa waaye gobolladan Hirshabeelle iyo maxaa waaye Koonfur Galbeed, gobollada dhexe oo xoolaha intooda badan exportiga laga sameeyo, gobollada bari oo ay ku yaalaan dekedaha iyo all the way maxaa waaye Waqooyi Galbeed ama Soomaaliya meesha hadda la yiraahdo, oo dekedihii iyo maarata infrastructure badan qaba. Marka Soomaaliya overall ayaa arrintan ka faa'iidi doonta, ma ahan arrin siyaasad iyo dowlad hadda joogta iyo mid imaanaya iyo mid baxday ku shaqo leh. Waa wax Soomaaliya oo dhan interestiyada uu ku jiro. Waxaa la rabaa marka laga shaqeynayo marka deynta caafintan oo kale in Soomaalidu ay u wada duubato, waa deyn collectively loo qaatay mar hore from 1961 to all the way to 91 la qaatay waay, iyo wixii banaltiga saara iyo canshuurtii saareed iyo maxuu ahay inta lagu lahayo maxuu ahay primaryga ahayd. Marka haddii laga cafiyo waa win-win situation ama guul kor saaran.
Kaasi wuxuu ahaa Xuseen Cabdikariin Gindish oo hore u ahaa la taliyaha madaxtooyada Soomaaliya dhinaca dhaqaalaha. Wuxuu khadka telefoonka ugu waramay Maxamed Colaad Xasan. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka iyo Maxamed ama Jacfar Akukay.
kulanti wanaagsan akhirta hawada nagala socotay meel walba oo dunida ka joogtaan. Waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida makarafoonka. Dowlad goboleedka Puntland ayaa dhawaan soo saartay go'aan ay hay'adaha ay khusayso kaga dalbanayso in la hakiyo hanaanka deyn cafinta Soomaaliya iyo go'aanka ugu dambeeya ee laga gaari lahaa. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo VOA wareysiisa ayaa sheegay in bisha soo socota ee December-ba lagu soo gabagabeyn doono hawsha deyn cafinta Soomaaliya. Haddaba maxaa keenay Puntland in ay go'aankaasi qaadato? Su'aashaasi iyo kuwa kaleba waxaa ka jawaabaya oo barnaamijka marti igu ah wasiirka maaliyadda Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dabanacad. Wasiir, marka hore ku soo dhawow barnaamijka martida makarafoonka idaacadda VOA. Waa
dhawaa aad iyo aad u mahadsan tahay.
Waaye, haddaan hore u galno barnaamijkeena, Puntland waxaa ka soo baxay go'aan la xiriira ama talo ay ku talinayso in la joojiyo go'aanka kama dambeysta ah ee deynta looga cafinayo Soomaaliya. Arintaasi ma jirtaa, maxaa sabab u ah?
Bismillaahir Rahmaan Rahiim. Jacfar, aad iyo aad u mahadsan tahay adiga iyo asxaabta kale ee VOA oo idin mahadcelinaya. Run ahaantii arintaasi waa jiraa. Sida la socotidba geedi socodka deyn cafinta Soomaaliya wuxuu ahaa mid muddo hadda soo jeetamayay, mar walbana ay jiray talooyin iyo doodo la xiriira sidii looga gudbi lahaa ama loo dhameystiri lahaa hanaankan, una noqdo hab maaragtay isla ogola oo Soomaaliya dhammaan ay isla ogoshahay. Nasiib darro ayadoo suurtageli weyday arrimihii aasaaska u ahaa deyn cafinta ee lagu hubinayay in Soomaaliya ay soo gaadho si deynta looga cafiyo, oo meel mari waayey daraadood ayaa dowladda Puntland marar badan waxay ku celcelisay si loo hubiyo in geedi socodkan uu noqdo geedi socod Soomaaliya ay wada leedahay, maadaama Soomaaliya ay dowladda isku jido, tartiibaadna ay ku jido. In tartiibaadkiisi la helo, wadahadalla laga galo, laga heshiiyo iyadoo heshiis laga yahana deyn cafinta ay dhacdo. Laakiin nasiib darro dee seer la socotidba mar walba bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka iyo dowladda federaalka ah waxay riixayaan in la dhammaystiro arrintaas, inkastoo ay dowladaha xubnaha ka ah ay arrintaas marar badan ka hadlayaano leeyihiin. Waxaan u baahanahay in arrintan talo loo dhanyaha lagu saleeyo.
Qofka dhageystaha wuxuu isweydiin karaa, wasiir, haddiiba natiijada ugu dambeysa ay noqonayso in deyntii Soomaaliya ay qabtay ee 5 bilyan ku dhaweyd la cafiyo, maxay soo kordhinaysaa haddii laga wada tashado iyo haddii aan laga wada tashan? Natiijada un sooma ahan sawirkaas weyn ee la higsanayo ee ah in deyntii laga cafiyo Soomaaliya.
Waa runta, Jacfar, muwaadinka Soomaaliyeed aan la socon waxyaalaha ku xeeran geedi socodka dowladiska Soomaaliya inuu su-aashaas isweydiin karo, laakiin waxaan rabaa inaan la wadaago dadka Soomaaliyeed iyo guud ahaan inta halkan iga dhageysanaysaba in arrinta deyn cafintu ay leedahay tiirar aasaasi ah oo Soomaaliya looga baahan yahay inay ku heshiiso. Xirarkaas waxaa ka mid ah in systemiska hay'adaha dawliga ee isku xirkooda meelo, in maxaa la yiraahdaa shuruuc la sameeyo oo la meel mariyo oo gundhig u ah dawladiska. Shuruucdan iyo hay'adaha dhismahooduna ma ahan wax deynta cafinteeda ay leedahay, laakiin waa wax buuxinaya shuruudihii dawladiska Soomaaliya iyo in Soomaaliya hore u socoto. Sidaad ka warqabtaanba dastuurkii ku meel gaarka ahaa ee dowladda federaalka ahi wuxuu jideynayaa habka shaqo ee dowladda federaalka ee dowladaha xubnahaka ah ay wada shaqeynayaan. Wuxuu jideynayaa markii shuruuc la sameynayo habka loo marayo qawaaniinta iyo dhismahooda si ay u noqoto maxaa la yiraahdaa isla ogol Soomaali dhammaanteed. Dowladiska Soomaaliya marka laga hadlayo waxaa ku dhex jira dib u heshiisiintii, waxaa ku dhex jira maxaa la yiraahdaa ministirka hanaanka federaalka oo Soomaaliya iyo waxaysaan wada ogsoona ka wada ka heshiiseena dalka federaal ahaado. Laakiin qalfoofkii baa inoo joogee meelihii banaanaa lama buuxin. Hadday ahaan lahayd awoodii sidii loo qaybsan lahaa, hadday ahaan lahayd khayraadka sidii loo qaybsan lahaa, deeqaha sidii loo qaybsan lahaa, waxyaalaha deeqaha iyo hadda waa wax iska hooseeya mashaariicdu. Laakiin awoodaha iyo khayraadka qaybsigiisa waxay ka mid yihiin arrimaha uu taagan yahay dastuurka laftigiisa in laga wada xaajoodo. Mana ahan arrin farsamo, laakiin waa arrin siyaasadeed oo u baahan Soomaaliya inay siyaasiyan uga wada heshiiso si dhammaystiran, markaasi hore loogu socdo. Laakiin si dar waxaan wada ogsoonahay in arrimahaasi aysan weli dhaqaaqin. Tusaale, markaan ka hadlo hadda arrimaha deyn cafinta, waxaa laga hadlayay in la isku dhiso hay-adaha dowladda oo la mideeyo, in la mideeyo canshuuraha iyo taarifooyinka lagu qaadayo. Haddana hanaanka federaalka iyo awoodaha markii la qeybiyo ayaa go-aan ka gaaraya hay-adaha dowladdu sida u wada shaqeynayaan, hay-adaha dowladdu sida isugu xirmayaan, hay-adahee isku xirmaya, hay-adahee kala madax banaanaanaya, iyadoon marka taa laga wada hadlin in dowladda federaalka iyo hay-adda lacagta adduunka iyo bangiga adduunka ay iyagu ka hadlaan ama maxaa la yiraahdaa ay go-aamiyaan inay yiraahdaan hay-adihiina sidaana la isugu dhisayaa, intaan oo sharcina waa la boogsiinayaa iyagoo la talageliyadii dowladaha xubnaha ka ah oo aysan qeyb ka ahayn. Arrintaas waxay keenaysaa in Soomaali ay mar labaad dib ugu noqoto arrintan oo miiska wadahadalka dib loo keeno oo dib looga wada xaajoodo. Mid aanu ka hadlayna marka waxa weeye waa sidii hore u dhici jiray. Maalin walba inta arrin la boogsiiyo hadda uu dib inoo maaragtay aynu haddana uga wada hadlayno waxay dib u dhac ku keenaysaa horumarkeena dowladiska. Laakiin aan arrinta deen cafinta nala degdegaya inta u kaagsano shuruucda iyo hay-adaha dhismahooda aasaasiga u ah aynu ka wada shaqeyno, ka heshiino, dabeedna iyadoo loo dhan yahay Soomaali oo wax ku heshiistay tilaabooyin ku xiga hadhowdo. Jaafar, arrinta deen in dalka laga cafiyo waa arrin maaragtay national wey, qof ka hor imaan karaana ma jiro. Deymahana waa loo taxliyada yihiin in dalalkii lahaa ay ka tanaasulaana cafiyaanna dhaqaalaheennu meesha joogana waynu ognahay inaan dib isaga bixin karin. Arrintaas doodu ma aha, laakiin waxaan ka hadlayna waxa weeye arrinta salka oo ah ee lagu go-aaminayo deen cafinta iyo arrinta daba taalo ah haddii deynta la cafiyo in uu furmo maxaa la yiraha deyn cusub Soomaaliya inay qaadan karto. Deynta cusub ee Soomaaliya qaadanayso waa inay ka horreysa arrinta aasaaska ahayd ee heshiis laga yahay habka qaybsiga khayraadka dalka. Deyntan cusub la qaadanayo maxaynu ku bixin doonaa? Ma mushaar baa loo qaadanayaa? Ma shakhsiyaad iyo kambaniyaa maaragtay maxaa la yiraahdaa faaskaasbaan abuuraynaa cusub? Hab heshiis lagu yahay baa dalka lagu qaybinayaa. Habkii ay ku bixin ahaydna go-aan baa laga maaragtay loo dhan yahay baa laga wada gaari doonaa. Arrimahaas oo dhan waxay yihiin waxyaalaha u baahan maaragtay in si tartiibaada looga wada hadlo.
Mise lama dhihi karo marka hal la gaaro bal horta in deyn lasoo qaato markaa waa laga wada hadli karaa oo waa laga xaajoon karaa. Laakiin hadda soomaha boona in fallaartii barida uga tiilay Soomaaliya marka hore laga siibo si ay salka dhulka u dhigato.
Jaafarow, deyn waa sax, waa laga wada hadli karaa, laakiin haddii deynta lasoo qaadanayaa go-aano ka horreeya iyo daba socota go-aanadii ka horreeya ayaan waxaan leenahay hanoqdeen wax loo dhan yahay. Inaga maxaa maalin walba ina geyeysiinaya ilaa 2004 oo dowladda kumeel gaarka federaalka in bagaasi lagu soo heshiiyey maalin walba geed baa la isugu imaanahay. Maalin walba geedka la isugu yimaado waxaa laga hadlayay waraynu qodobkan iyo qodobkan iska xifo si aynu horey ugu socono. Nasiibdar waa dhici weyda, maalin walba dib baa loo ballamiyaa arrimaha masiiriga ee la isku haya ee u baahan dastuurka in la waafajiyo si dastuurka laftigiisu dhammaystir u helo. Marka halka loo farabaxsanayaa deyntii lixdankii la qaatay Soomaaliya gashay iyo lacagii dhaaf kororka oo fuulay cafintooda maaha. Laakiin waxa loo farabaxsanaya waxa weeye in Soomaaliya kambaniyo iyo deymo hor lala geliyo oo aysan iskana bixin karin. Tusaale hadda waxyaalaha runtii aan su-aalaha waaweyn ka qabna waxaa ka mid a marka la yidhi waxaa lagu difaacayaa maxaa la yidhaahdaa deymaha cafintooda in la mideeyo kastamyada, in la isku xiro kastam boosaasada kadeeda, kismaayada kadeeda, dekeda Muqdisho, dekeda Berbero, dekeda Soomaaliyeeda meel Soomaaliya kaga heshiisay ama beesha caalamkuna aqoonsatay inay gaar u baxdeen aysan jirin waa laga tegay, waa qodob. Waxaa la sameeyey waxay yidhaahdaan canshuuraha midaysan ee kastamyada ama furdooyinka ayaa la sameeyey. Markaad fiirisid waxaad arkaysaa dhaqaalaha Soomaaliya iyo ganacsatadeena oo maxaa la yidhaa kufaakacaysa oo aan nidar haysato oo aysan haysan kaabayaashii dhaqaale ee ganacsigooda ku dhaqdhaqaaqi lahaa canshuur ay dul qaadi karaan inaysan ahayn. Arrimahaasoo keenaya in ay dhaqdhaqaaq badan oo ganacsi uu Soomaaliya ka leexdo oo wadamada dariska u leexdo iyo dekedaha dariska maxaa la yidhahda. Marka taas anaga lafteeda waxayna geysiisay inaan idhahno anagu kuma jira arrintan, sababtoona waxa weeye kama turjumaysa dhaqaalaheenna iyo ganacsatadeena waddanka joogta awood ay u leedahay inay canshuuraha xadiga leeg ay bixiso. Laakiin waxa loo soo rogay waxa weeye in Soomaaliya la yidhaahdo waxay gaadhay canshuuraha qaarkood reformkoodii kor bay u qaaday ama dib u habayntoodii canshuuro badan bayna qaadaysaa si ay hadhow deynta markay qaadato ay isaga bixin karto lacagaha maxaa la yidhaahdaa soft loaniska lacagaha koraya ee dhaaf kororka ay isaga bixin karto. Marka Jaafarow wax badan oo runtii waxaa jira Soomaaliya u baahan tahay Soomaalidu aan saaxadda siyaasiga iyo hoggaan ku jirin ay u baahan yihiin inay ogaadaan oo ay ka hadlaan, sababta wax laga hadlayo waxa waa masiirkoodii, waa mustaqbalkoodii. Puntland anagu uma hadlayna Puntland keliya, laakiin waxaan u hadlaynaa waxa weeye Soomaaliya oo aysan istaqaadi karin
miyaa dusha laga saaray masiirka iyo mustaqbalka ee Soomaalida baad ka hadashay inaad u hadlaysaan. Hanaanka deyn cafinta loo soo maray waanu ka wada warhaynaa inta marxaladood ama heer uu soo maray inta laga soo maray hadda uu gabagabo marayo oo ra-iisul wasaarihii Soomaaliya uu sheegay in bisha December lagu kala bixi doono oo lasoo gabagabayn doono hawshaas in Puntland ay tiraahdo hal la hakiyo, sawir aan wanaagsanayn bay bixinaysaa. Ma isku daydeen intaadan heerkaas gaarin in cidda ay khusayso aad la hadashaan oo aad la fariisataan oo aad wax istustaan kana wada xajootaan? Ra-iisul wasaaraha mar uu hadlayo v o a wareysta wuxuu lahaa cid noo timid oo wax nagala hadashay oo qodobkaas iyo qodobkaasna tiri ma hayno oo Puntland ka socota.
Jaafarow, horta dowladda Puntland ilaa bishii Febraayo sanadkan intaa oo jeer ayaanu ku dhawaaqnay warqadaan soo saarnay inaan diyaar u nahay dowladda federaalka inaanu la fariisano kala xaajoonno arrimaha masiiriga ee u baahan Soomaaliya iyo horuqaadisteeda, hadday tahay arrimahan haddaan ka hadlayno deenacfinta, hadday tahay arrimaha dastuurka, hadday tahay wada qaybsiga khayraadka qaybsigiisa, hadday tahay amniga dalka iyo sidii looga wada shaqayn lahaa. Horta intaasoo jeer ayaanu soo saaray beesha caalamka la wadaagnay, waada xasuusataay oo shirarkii hadda maxaa la yidhahda wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ay ka jeedinaysay golaha ammaanka hortiisa madaxweynaha federaalkuna u fadhiyey xusay dowladda Puntland inay diyaar u tahay inay wada hadal la gasho dowladda federaalka. Laakiin dhinaca federaalka wax jawaaba oo ka soo noqotay ma jido. Waxa aysan jawaabta uga soo noqonayna waxa weye arrimahan aan ka hadlayno, anaga waxaan leenahay war dalkani wuxuu rabaa dhismihiisa in si saxa looga fakaro. Dalkani wuxuu rabaa maalintood mana wareysi bixinaya, waxaan idhi haddii dalka la rabo guri dabaq oo blockade lagu dhisayo dribiinu kusoo dumaya, anaga waxaan rabnaa si daba in dalkan looga fakaro hor socodkiisa. Marka anaga dowladda federaalka intaas jeer baan u sheegnay inaanu diyaar nahay inaanu wada hadal arrimahan kala galo, ma ay suurtagelin. Waxaanu kaloo la hadalay Bangiga Adduunka, waxaan la hadalay IMF, waanu qoraallo u diray, waxaanu la fariisanay safiiro, runtiina si bareer aan ugu sheegnay. Macnaha waxa weeye meeshan arrinta deen cafinta gaar ahaan ee Soomaaliya ma ahan gaariga inay wado dowladda federaalka Soomaaliya. Waxbaa loo diibaa waxaa la yidhaha intaaso xeer fuliya, waxaa loo dhiibaa waxa la yidhaha intaan soo boobsiiya. Laakiin waxa wada waxa weeye dalalka championka ka ah iyo kuwa sheerarka kule iyo qorshahooda iyo Bangiga Adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka, waan u sheegnay waxaan ku nihi gaariga idinka wade laba mid idin waxa weeye inaad hakisaan ama goal postiga durkisaan oo aada waqtina siisaan inta Soomaaliya ay ka wada hadlayso heshiiskana ka gaarayso, waa kow. Laba, hadaysan taa dhicin waa inaad ku talagashaan waxa aad samaynaysaan inay tahay wax Soomaaliya berri dib u celin doona way tahay inay wada dheer u mardho dhameystirka dowladda way wax loo dhanyo heshiis lagu yahay noqoto
way
tan soo socotay ee la rabo deymaha in lagu qaatana han noqoto wax Soomaali ah heshiis ka tahay waxa ku baxaysanayaa noogna
su'aal waxa jirta marka muhiim ay tahay in laga jawaabo ee hanaankan day cafinta ee Soomaaliya muhiimad weyn buu ugu fadhiyaa oo hadaba adigu ka marqaati kacayso ee go'aanka ay Puntland qaadatay ee ah arintan dib hana loogu dhigo intaan anaga iska garaneyno iska ka soo heshiineyno hadii uu wax u dhimo qorshihii guud ee deyn cafinta oo arintaasi ay dhibaato keento yaa mas'uuliyadda qaadaya
waa maasanta horta waxaan rabaa inaan xuso Jaafar inta taas aan ka jawaabin Soomaaliya waxaan wada soconahay way burburayay oo deymahan ku jiray ay burburay ee kalsoonow deymahan dhefkororkooda in dalalkii iyo kalaabiyadii lahaa ay wadeen haddana dhaqaalaha Soomaaliya ee gudaha saameyn toos ah kuma lahayn laakiin hadda mid socota ee ah inay istaagaan markii deynta la cafiyay inay istaagaan lacagii deeqaha ahaa ee beesha caalamka laga helay ee iskuulaadka lagu waday ee waxbarashada lagu waday ee jidadka lagu dhisay lagu waday ee deymo loo beddelo maalintaas waxay sii yeelanaysaa saameynta dhaqaale oo ganacsataduna dareemi doonta dawladduna dareemi doonta markii dib u bishan weydo lacagaha laga rabo inay bixiso oo caasayn doonta dalka iyo lacagiisa awalba inaan lacag shidan Soomaaliya shaqaynaysan lahayn dhaqaalehena culays badan uu la daala dhacayeenayo taas horta waa qodob weyn tan mas-uuliyadda waxa qaadaysa waxa weeye dawladda federaalka bangiga adduunka iyo lacag iyo hay'adda lacagta adduunka sababtan waxa weeye dawladda federaalkuna ayada ayaa laga rabay inay tiraado war waxaan anagu uma damin waxaan raadsanaynaa dawladii xubnaha ka ahaa inay miiska nala soo fariistaan tusaale hadda shirka ugu dambeeyey ee wiiga hore ka socday meesha la yiraahdo Nairobi ee hay'adda lacagta adduunka iyo bangiga adduunka ay la fariisanayeen dawladda federaalka hal dawlad oo dawladda xubnaha ka ahaa ma ay joogin iskaba daa Puntland oo awal banaanka taagnayd oo arrintan banaanka istaagtay kuwii kalena waa laga soo tagay si hadday yimaadaan aan loo dhihin loo weydiin Puntland meeda maxaa kaligeed u muuqanta ayagoo dhan ma banaanka la dhigay waxa meesha ka dhacayana talo kuma ay lahan marka waxaa la rabaa xaqiiqda wixii khaldama ama processkana ka khaldama mas-uuliyadda waxa yeelanaya waa dawladda federaalka wey dawladda federaalkana waxa laga rabaa inay
si cad u istaajisaa
dalka iyo dalka Soomaaliya waxay mas-uulka uga tahay inay hoos u eegto ixtiraamtana inay noqoto waxa la tilaabooyinka qaadayso inaysan dalkan iyo dawladiskiisa gadaal u celin dhowr iyo toban sanaynu marayna laba dekeed wax ku dhoobaynu marayna oo la tartiibinayo dawladiskan maalinba meel laga soo qaadayay waxaan u baahan marka inaan dib loo celin dawladduna aysan mas-uuliyadeeda qaadin
aad baad u mahadsantahay wasiir
idinka badan
kaasi waxa uu ahaa wasiirka maaliyadda maamulka Puntland maxamed cabdiraxmaan dhabanacado oo barnaamijka martida makarafoonka iigu martay ahaa barnaamijkeennina waa naga intaa intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad buu mahadsanayay Jacfar Kukaay oo martida makarafoonka nala socodsiinaya halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington haatana barnaamijkii caweyska iyo caashi ibraahin aadan
waan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii caweyska Washington caawa qaybta hore ee barnaamijka mar kale waxaa nala joogta wasiirka Khadiija Maxamed Diiriye oo sababta aad ogaan doontaan marka aad dhex galno barnaamijka anigoo sidoo kalena barnaamijka idinku haya sheeko kaftana oo magaalada New York nagu dhex martay aniga iyo wasiirka qorsheynta ee dawladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Beena Beene waa caawa iyo caweyska Washington dadkan waxa mar kale barnaamijka nala joogta qayb ahaan wasiirka qoyska ee dawladda Soomaaliya Marwo Khadiijo Maxamed Diiriye oo ka jawaabaysa su'aalo ka soo noqday wareysigii aan todobaadkii hore kula yeeshay barnaamijkan Marwo Khadiijo ku soo dhawow mar kale barnaamijka minankaaga waa soo dhawow
laba silsiladood oo qisooyin heesa ah ayaa iska kay dhex galay taasaan rabaa horta inaan dib u saxo oo ah heesti uu Axmed Cali Ciqaal qaaday oo aan ku soo qaatay barnaamijkii hore ee gobaad ma lahayn Allahu naxariistay Abu Ramadan Cali Kaari. Heesta gobaad ee aan qaatay waa sidii walaalkay Cabdi Qafaar Ciisle ayay ahayd. Marka horta meeshaas aan saxayaa sababtoo ah idaacadda V O E-da iyo barnaamijkaba waa mid weyn oo taariikhda galaya. Aad iyo aad iyo aad aan kaaga mahadcelinayaa sidaa barnaamijka haddana toddobaadkan kale aad u soo qaaday walaalkay Cabdi Qafaar Abwaanka Suganyaanka oo heeso fara badan oo taariikhda galay kulana. In runta laftirkiisa waan jeclaan lahaa caweyska
Cabdiqafaar Ciise lagu olay barnaamijkan caweyska isna lagu dhageysto
haddii ilaa yira waan jeclaan lahaa, waayo Sugaan fara badan oo taxana oo silsilada oo taariikhda gal u leeyahay oo aan dadka Soomaaliyeed ay sidaas ugu wada fahamsanayn. Marka uu mudan yahay in lagu xuso barnaamijka caweyska V O E-da, waxaana filayaa haddaanan qaldanayn kulli Afrikada Nairobi ku nool yahay anigu ma arkin, laakiin maqalkiisa aan haystaa. Ilaahay cimrigiisa u barakeeyo.
Amin, amin. Maxaad is leedahay marka dhageystayaasha way ka baran karaan Cabdiqafaar?
Waxaa laga baran karaa heesaha taariikhda galay. Dadka inta badan waxay yaqaanaan heesaha qofkii qaaday, Abwaankii alifay oo ereyada lahaana inta badan ma oga. Marka heeso badan uu leeyahay oo taariikh silsilad fiican a leh ayuu leeyahay caashaqana ku xusan. Marka in oo sidaas loo barto waan jeclaan lahaa, waayo hadda anigaba waxaan u bixinayaa waa fahamka aan ka qabo oo aad iga aqbashay oo aad aad iyo aad kaaga mahadcelinayo. Marka waan jeclaan lahaa inuu soo galo barnaamijka oo aad hesho haddii Alla idmo.
Heesaha wax ma ka xasuusan kartaa qadiija heesaha uu Cabdiqafaar Ciise uu sameeyey? Mid laba wuxuun ma ka xasuusan kartaa?
Qadradaana way qaaday heesi STO Cabdi Bari Samad
Sheekh Barley
taasaxa aad ugu suntan yahay dadka inta badan ay og yihiin heesti Cabdi Bari Samadkii.
Sheekh Barley
marka Sheekh Barley kaftan la islaam beegsado ma baraarugtaa buhulyo
Thank you.
iskaan oo qisadaas la ogaado waayo in inta badan heestii qadrad dheer heestii Axmed Cali Igaal la leeyahay ereyada in abwaankii lahaa inta badan Soomaalidu ma xusto mararka qaar kood YouTube-yada waa arkaa in oo abwaankii tiray meelaha qaar lagu soo qoro laakiin maqal ahaan heestii Xasan Samatar heestii Ibanuura heestii fulan fulano saasad maqlaysa laakiin abwaankii lama xuso marka waan jeclaan lahaa taariikhii silsilad fiican oo fanka Soomaalida ku leeyahay in la xuso adiga iyo barnaamijka iyo intii dhageysanaysana waxaan leeyahay hala wada raadiya Cabdi Qafaar.
inta aad ka bixin kullayba inaad adigana daawatay ama aragtay waa laga yaabaa dad badan oo barnaamijka markay daawadeen dhageystay falcelinada ay soo sameeyay waxa kamid ah waxay yiraahdeen Qadiija waa jacaylkii hooyadiis way is adkaynaysaa Qadiija Qadiija runtaa noo sheegtay ilaa iyo markaa dadkaas maxaa u sheegaysaa
kullal taamada siraayo jacayl waa la igu dhalay jacaylka lagama maarmo saasaa sheegayo waaye Soomaalida iyada u fahamsan marka la dhahay weysada la isku dhowrto waa ninkii naftiisa weysada waa iska jeebiyaan bacashay laakiin eray ahaan baa loo leeyahay aniga maya NFSNF intaas ay ugu filan tahay
marka dadka qaarna waxay leeyihiin jacayladii soo maray ama dadkay nolosha soo hor u soo wadaageen Qadiijo mid taariikh ku reebay ama mid ay xataa mahad gaar ah u celinaysa ma jirto miyaana wala leeyahay
mahad gaar ah alaf baa isu keenay keenay oo mahad gaar ah hadda sabab oo mid gaar ah aan ku siiyo malaha waan wada dhaqanay diiniyan wax aan dadkooda iyo qabaailada iyo reeriyaha ay ka soo jeedin jeedin kala dhexeyn baa igala dhexay inta aan noolahay waayo hadda waalidkay ma noola qarkood waalidkoodo noolan soo gaaray marka abyaashood weysay gama jibinaynin oo abahay lamid ahaayeen qaar hooyada iyo abahay nool soo gaaro badanaa jira kama jibinaynin marka waxaan dadka caadiga dhexmarin baa na dhexmaray mid la arkaba meeshiisu ku ammaanan yahay meeshiisu ilaahay ugu barakeeyo nolosha uu haysto caafimaadna allah ugu daro inta dhimatana allah u naxariisto kelmi jiraan waxaana inaan been ka sheego ma rabo dhaqan kale iyo nolol kale oo taa ka fiican baaba soo maraya isleeyahay marka wax gaar ah noqdo ma jirin guri kastana waxaan ka soo baxay anoo qanacsan
waa taa aad waad maadsantaa marka todobaadkan hees kale ma noohaysaa oo aad leedahay dadka hanala dhagaystaan
waa badan yihiin kuwii hore aan xusay haddii kuwa soo gadaal baxay wax laga fiirinayo okay laakiin ayamaan dambe heesaha waxaan ku xusaa gabadhayda sacaad wiilashayda marba mid baan ku xusaa marka mursal muuse cumar mursalkayga caashaqa ku soo qaadana nasiyay mar nuuray nalka manka daaray nudwadna ha ku taalo lagunabay dhexdiisay sibaan kugu nugulo waadigu dhex nooshahay taasaa ku soo qaada
aad baad maadsantaa khadiija maxamed diiriye aad baan ku salaamayaa
todobaadkan ku sugnaa magaalada New York waxa ay soo rogashay in halkaasii wareysi ay siyaasadda ka marantahay aan kula yeesho wasiirka qorsheynta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamuud Cabdiraxmaan Beene waxaana wasiirka ka codsaday bal inuu marka hore diyaar u yahay inaan su'aalo kaftana weydiiyo iyo in kale wuxuu igu jawaabay
haa diyaar imis waan soo dhawayna
هن فيو هذا برامج بدنا إله ده هاي لكن برامج كلي راه ده عويس كواشنطن ماذا جيست تعرفته؟
مية ماذا جيست مو بندت كوا عويس كده جيست كم جرا؟
وهاي برامج كاس أو برامج إسكام ده دلاله أو كفتن أو لوجوت على قلب بلشدة إنه حقاير لقى قفي فيك هذا الكسياس ده تضوات كي بهالمر مركا إن وقتيه ده عادي قاعدن شقوين كهين أم وقتيه ده فراق قضاءه إن الله شاء عادي قاعد حقبتها.
مرنا ده أصحاب تساحب بدلاً ده يقولون عن 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 وقت بدن أهلا مركا كلنا ده كأدوا وآخر يوم بوقت وحس أخريان أهي دنك سبورتس كي مهلا هذا كبرين ميه دنك عويس كي هي سه ده كأدوا وقف قلنا ميه ودنك أصحابه كونسرفتيف بنك أو أم بدني مركا ومهلا سام بدنا.
هدي سبورتس نعدن عيارين لنعي ميوزك أنا أدين ترين لنعي ترتا.
ده دارمه بسيط بس كتير بدين ده لا وضع سأنا أهان أو oo arimaha bulshada iyo meelaha dadka isugu imaadaan iyo maxaan ku dhahay arimaha abaabulka dadka iyo waxa dadka saxayo arimaha siyaasadda iyo iyo xaqa mujtamaa u badanaan aruu marka meelahaas u badanaa labada kala liga badanayaan
way hay marka ayna hadda ma dhageysatid laakiin waliga hees aad dhageysatay oo dhagtaada ku soo dhacda ama ha ahaato wadani ama ha ahaato jacayl ama wax kala ka hadasho ma jirtaa wali hees dhagtaada ku soo dhacday oo aad xusan karto
طبعاً هي سبضنا عند جيستي ودعا محاكودها وأما ودنيا أما محاكودها ويجتة بقول كي بقول وإذا وان جيستا وان جيستنجري طبعاً مه سيو فنان مه لكن أدي أنا وديجستا
مت مسكو ده يكرتا
والله عاشق مفعني طيب تاس لكن وأدي أنا وديجستا بقول كي بقول
هو أيه واحد كبر أنت إن سومالي بضن مركل لقاها الله إن جعيل لقاها الله waxay u haystaan waxyaabo afka aan la soo mari karin iyadoo jacaylka nolosha kamid yahay saas ku tihiin
dabcan jacaylka nolosha kamid tahay waa wax qof kasto oo humanity ama dadka kamid ay soo wada arkeen qof kasto ama isku day guur ama waa guursaday ama waa mataqaana oo dhan waa soo maray ama soo yara soo mar oo haasaawaha waqtigiisi ama markuu ba guursanay xitaa si kastaadan hor soo maray markaad guursanaysaa gabar aad la haasaawday sheekaysateen jaclaato umbaad guursanaysaa de anigu waa aaminsanahay waa wax jiro oo sax ah oo bulshada ku jiro ku dhex jiro oo de waxyaabaha joogtada maalin kasta u dhaco agteena ka dhaco nagu soo dhacayo de bay kamid yihiin marka waa aad aaminsanahay inay jirto arintaas
marka mar hadda arinta aaminsanta heesa jacayl oo arimaha ka turjumaayo oo marna aad ka heli jirtaa ma jiraa oo adigu qusaynaayay
heesa oo si gooni ah ii qusaynaayo hadda aan xasuusta malahan dabcan laakiin dabcan oo si guud u neesaha jacaylka inaad dhageysatid oo ama aad 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 cabirki iyo wixii ka hadlayaan ama aad macna ku suubinaa ama oo xikmadii ay ka hadlayaan laga yaabo inaad fahanto way jiraa laakiin hadda wax anigu aan isku qaabeeyo oo inay itaabanaysana maan arkin laakiin for sure heesaha jacaylka aan dhageysi jiray waana wax fiican oo aad iyo aad aan ula socdo bulshada la rabo maxaa dhacay mararka qaarkood heesaha mid kastaba waxbay cabirtaa mid baa cabirto wadaniyadda mid baa cabirto dhaqanka dadka mid baa cabirto jacaylka of course aad iyo aad aan xasustaa
malaha waxaad is leedahay wasiir beenabeen oo heesaha aan dhageysanayaa lagu dhihi marna
ma waa haddaan hadda kor ka xusuusan lahaa horta waaba qaadi lahaa laakiin dee hadda kor maka xusuusta laakiin waa aad aan u aaminsanahay waxyaabaas
aad aan umaadsantaa beenbeen thank you so much barnaamijka caweyska washington ee caawara intaas ayaan ku soo koobayaa dhageystay haddii aad dareenayso in barnaamijkan aad ka qayb gasho ama aad fikir ku soo biiriso waxaad markasta nagala soo xiriiri kartaa ciwaankeenna oo ah somali@voanews.com amaba boggaan ku leenahay facebook tan iyo kulan dambe waa cashe ibraahim aadan oo idin leh nabadgelyo
heestaasi waxay ugu dambeysay barnaamijkii caweyska washington oo ay nala socodsiinaysay cashe ibraahim aadan cashacuud halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA washington haatan aynu hore ugu sii soconno dhinacii heesaha
heestaasi oo qaaday Allahu naxariistee fanaankii Maxamed Saleban Tubeec wuxuu ugu dambeeyay idaacaddeena fiidnimo tan iyo inta mar kale hawada ku kulmayno xajkiga tagayna sida ay nabadgelyo.